ምዕራፍ ሸውብዓተ መልከ ጼዴቅ ናይ ሳሌም ንጉሥን ናይ ልዑል ኣምላኽ ካህንን ነበረ። ኣብርሃም ነቶም ነገሥታት ስዒሩ ኺምለስ ከሎ ድማ መልከ ጼዴቅ ተቐቢሉ ባረኾ። ኣብርሃም ድማ ካብቲ ዝማረኾ ዘበለ ዕሽር መቐሎ። ቅድም ትርጉም ስሙ ንጉሥ ጽድቂ ማለት እዩ። ድሓር እውን ንጉሥ ሳሌም ማለት ንጉሥ ሰላም ማለት እዩ። መልከ ጼዴቅ ኣቦ ኾነ ኣደ ወይ ወለዶ የብሉን። ዝተወልደሉ መዓልትታት ወይ ናይ ሕይወቱ መወዳእታ የብሉን። ንሱ ከም ወዲ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ካህን ኮይኑ ይነብር። እዚ ሰብ እዚ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ከም ዝኾነ እሞ ረአዩ። እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ኣብርሃም እኳ ዕሽር ናይቲ ዝማረኾ ሃቦ። እቶም ክህነት ዝቕበሉ ደቂ ሌዊ ድማ ካብ ህዝቢ ማለት ካብቶም ኣሕዋቶም ዝኾኑ ደቂ ኣብርሃም ዕሽር ኪወስዱ ሕጊ ሙሴ ይእዝዝ። መልከ ጼዴቅ ግና ካብ ሌዊ እኳ እንተ ዘይተወልደ ካብ ኣብርሃም ዕሽር ወሰደ። ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘሎ ኣብርሃም እውን መረቖ። እቲ ዓብዪ ንንእሽቶይ ከም ዝምርቖ ፍሉጥ እዩ። በዚ ሓደ ወገን ነቲ ዕሽር እቶም መወቲ ዝኾኑ ሌዋውያን ይወስድዎ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝምስክረሉ እቲ ሕያው ዝኾነ መልከ ጼዴቅ ይወስዶ። ወይ ድማ ከምዚ ክንብሎ ንኽእል፣ እቲ ዕሽር ዝወስድ ሌዊ ብኣብርሃም ገይሩ ዕሽር ሃበ። ምኽንያቱ መልከ ጼዴቅ ንኣብርሃም ኪራኸቦ ኸሎ ሌዊ ገና ኣብ ሕቖ ኣብርሃም ኣቦኡ ነበረ። እቲ ንህዝቢ እስራኤል ዝተዋህበ ሕጊ ከም ስርዓት ክህነት ሌዋውያን እዩ ዝነበረ። እምበኣር እዚ ክህነት እዚ ፍጹም ነይሩ እንተዚኸውን ከም ማዕርግ ኣሮን ዘይኮነስ ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ ዝኾነ ካልእ ካህን ኪትንስእ ኣይመድለየን ነይሩ። ከመይ ክህነት ኪልወጥ ከሎ ሕጊ እውን ብግዲ ኪልወጥ እዩ። እዚ ብዛዕባኡ ተዛሪቡሉ ዘሎ ጐይታ ካብ ካልእ ዓልየት እዩ። ካብዚ ዓልየት እዚ ሓደ እኳ ኣብ መሰዊኢ ዘገልገለ የልቦን። ጐይታናስ ካብቲ ሙሴ ብዛዕባ ካህናት ኪዛረብ ከሎ ዘይተዛረበሉ ካብ ዓልየት ይሁዳ ከም ዝተወልደ ፍሉጥ እዩ። ሕጂ ኸዓ ከም መልከ ጼዴቅ ዝበለ ኻልእ ካህን ኪትንስእ ኸሎ እቲ ነገር ኣጸቢቑ ይገሃድ። ንስኻ ከም መልከ ጼዴቅ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ኢሉ ስለ ዝመስከረሉ ኸዓ እቲ ክህነቱ ምድራዊ ስርዓት ኣብ ዝሓገጎ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይበርስ ሓይሊ ሕይወት ዝተመስረተ እዩ። እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹምን ዘይጠቅምን ስለ ዝኾነ እዩ ዝተሳዕረ። ከመይ ሕጊ ሙሴ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ዘብጽሖ የልዎን። ሕጂ ግና ናብ እግዚኣብሔር እንቐርበሉ ዝበለጸ ተስፋ መጺኡልና ኣሎ። እዚ ክህነት እዚ ብዘይ ማሕላ ኣይኮነን ዝነበረ። እቲ ኣቶም ብዘይ ማሕላ እዮም ካህናት ዝኾኑ ዝነበሩ። ንሱ ግና እግዚኣብሔር ንስኻ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ኢሉ ስለ ዝመሓለሉ በዚ ኸዓ ኣይጠዓስን እዩ። ብማሕላ እዩ ካህን ዝኾነ። ኢየሱስ ድማ በዚ ማሕላ እዚ ምኽንያት ናይታ ዝበለጸት ኪዳን ዋሕስ ኮነ። ብኽህነት ኵሉ ሳዕ ኸየገልግሉ ሞት ስለ ዝዓገቶም እቶም ቀዳሞት ካህናት ብዙሓት ነበሩ። ኢየሱስ ግና ንዘለኣለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ። ስለዚ ድማ ዅሉ ጊዜ ምእንቶኦም ኪማልድ ዝነብር ስለ ዝኾነ ነቶም ብእኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመጹ ንዘለኣለም ኬድሕኖም ይኽእል እዩ። ንኣና እውን ቅዱስ ክፍኣት ዘይብሉ ንጹሕ ካብ ሓጥኣን ዝተፈልየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ሊቀ ካህናት እዩ ዘየድልየና። ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃነ ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ጸጽባሕ መስዋእቲ ኼቕርብ ኣየድልዮን እዩ። ንሱ ገዛእ ርእሱ መስዋእቲ ገይሩ ምስ ኣቕረበ ሓንሳእ ንሓዋሩ ገበሮ። ከመይ ሕጊ ሙሴ ነቶም ድኹማት ዝኾኑ ሰባት ሊቃነ ካህናት ገይሩ ሾሞም። እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመጸ ቓል ማሕላ ግና ነቲ ንዘለኣለም ፍጹም ዝኾነ ወልድ ሸመ።